Uvrštavanjem izraza za gustinu kvantnih stanja u izraz za koncentraciju elektrona dobija se izraz iz kojeg se može odrediti koncentracija elektrona koja je prikazana sa drugim izrazom na slajdu. Primjenom sličnog pristupa za koncentraciju šupljina i njihov proračun za valentnu zonu dobija se izraz za koncentraciju šupljina koji je prikazan na slajdu. U prethodnim izrazima sa MN i MP označene su efektivne mase elektrona i šupljine, respektivno. Kvantne osobine kretanja elektrona i šupljina su sadržane u efektivnim masama elektrona i šupljina. Ove mase uključuju utjecaj sila u kristalnoj strukturi a koje postoje pri kretanju elektrona i šupljina kroz periodične prepreke unutrašnjih atomskih potencijala u kristalu. Efektivne mase ima smisla analizirati samo pri kretanju unutar kristalne strukture. U osnovi te veličine su u raznim smjerovima različite, ali se kod poluprovodnika obično koristi konstantna vrijednost efektivnih masa. Na ovaj način se elektroni i šupljine mogu tretirati kao slobodne čestice unutar kristala jer su unutrašnji utjecaji sadržani u efektivnim masama.